Eguneko lagunak etorri direla, gaur laguna, bakarra. Kaixo Zurine.
Kaixo egunon.
Der moduz?
Ondo, ederto.
Ederto, gaur lezioa ematera zatoz, ezta? Gaur...
Saiatuko gara, zaterikazten.
Marketing berezia esango dugu, marketing ekologikoa.
Bai, jala da.
Zer da marketing ekologikoa?
Bueno, ba, marketing tradizionalen aldera, marketing ekologikoa, gizarte marketing barnen edo kokatzen dugu, ez? Da, koguneko marketing eta komunikazio departamentuan hartzen dugu irizpide nagusi bezala. Alegia, ez daukala, pues, tekin ekonomikorik edo bezero berriak kaptatzeko helburu nagusi bezala. Baizik eta, ba, bueno, ba, ingurumenaren alde apustu bat ikia, eta etekinak ateatzia baino, ez dia hainbeste materiala, baizik eta ingurumenaren aldekiko pues kontsumo arduratsuago bat eitia eta horren alde apustua bai.
Azken batean kontua zein izango litzake kanpainak egitea ingurumena nola zaindu ikasi dezagun.
Bai, guk kutxeko unean komunikazio departamentutik martxan jartzen ditugun kanpaina guztietan irizpide batzu jarraitzen ditugu. Diala marketing ekologikoan irizpide nagusiak ingurumena zaintzia eta bere jarduerak sortzen duen inpaktua alik eta gehien murriztia. Orduen ez da inerrexa, adibidez esku horri bat publikatzia, edo anuntzio bat irratien jartzia, edo badaudain bat gauza kontuan izan behar ditugunak. Eta, bueno, gaur oietako baten bakarri zentratuko gara, porque gai honek luzerako mango
luke. Luzerako maten du.
Bai, bai.
Eta gaur, zuke fokoa jarri nahi duzu nolabait, ekodiseinuan, diseinu jasangarrian.
Hala da, ekodiseinuan eta horren barrun ekoedizioan, batez ere guk inprimakiak eta gure liburuzkak eta gure irudia enpresa edo promozionatzeko erabiltzen ditugun paperezko euskarriak erabiltzeako orduen batez ere, nola gestionatu behar ditugu gauza guzti horiek.
Bueno, eta galdera da, nola gestionatu behar ditugu?
Bueno, ba, batez ere idei nagusi bat izan behar du kontuan. Ekodiseinu munduen, pues, ja ezaguna dana, alegia, baliabide materialak, dauzkagun baliabideak, alik eta modu eraginkorren edo optimizatzean datzala, ez?
Alik eta gutxien gastatu.
Gastatu edo gastatzen baldin badugu, ba, zozertako bali izatea behintzat. Osea, eraginkorra izatea, zu behar ondo kalkulatuzkeo, eta hori gero erabilera, horrek erabilera izanezkeo, ondo dago, pentsauta. Baina badaude paperen eta inprimakien munduen hainbat gauza, hainbat aholku kontuan izan beharko genituzkenak.
Papera esan duzu, entzulei esango diegu, ez zuk ekarritako papera, eta nik mai gainean daukadan papera alderatzen baditugu, kolorean ikusten da, ez da?
Hala da, nirea zurea bezala, bai, bi aldetatik, ez zurea ez, hala, behitxu ikusten. Gaurtik aurrera
ikasi dugu, bai.
Hori da. Bi aldetatik inprimauta ekarri nion nire gidoitxua eta paper birziklatuan eta gerora komentatuko dugu tipografia berezi batian inprimauta.
Beraz, aholkatzeko eta marketinga lan egiten duten entzat eta kaso marketinga lan egiten ez duten entzat ere, baina horrelako testuak eta erabiltzen dituzten entzat, guretzako adibidez, egokia, gomendagarria, berziklatua izan dadila materiala, kaso honetan papera, eta bi aldeetatik.
Bai, hemen askotan, aztertetan parte hartzen duenean, komentatu izan dugu bai bulegoan, bai etxien edo modu eraginkorren erabiltzeko gure bulego materiala edo amaiotazo kontsumo jasangarri erduronak, askotan komentatu izan digun gauza bada, eta poliki jendia ia idatxipa jartzen. Baina badaude beste gauza batzuk, bai arte grafikotan, zuk esan bezala, edo diseinu grafiko mundun, edo hortan saltxeatzen dabiltzen diseinotan edo imprenta enpresatan eta ikastekoa badaudela oraindik. Eta, bueno, pues, oixe, badaude gauza batzuk kontuan hartzekoak, publikazio fase guztiak, adibidez, bai diseinu fasetik hasita, diseinatzen hasten garen, buruan dakaun idei hortatik abiatuta, ja banaketa egiten dugun erarte, ez? Bai, bez, esku horri badakazu buruen, ez? Pues, nola egin behar dugu, nola kalkulatu behar dugu, tirada zenbat eta luzeagoa merkeago izango da? Bi aldetatik edo nola maketatu behar dugu hori, badaude irizpide batzuk.
Hori kontuan hartu beharko genuke, baina kurioso egin zaizu jartzen duzun hori, ez da paperaren inguruko topiko asko daudela.
Bai, badaude, bos, beldurre, batez ere garai teknologiko edo elektroniko hontan, entzuten nahi gara e-book edo liburu elektronikoen aldeko apustu egiten nahi dana, baina papera oso eraginkorra izan leike, birziklagarria, eta, bueno, batez ere, pues, oixa, askotan entzun degunea papera biltziak, pues, zuhaitzak edo basuak suntxitzea erakartzen dunak, ez du lazertan hola izan behar, baldin eta basoiek modu jasangarrean kudeatuta baldin badaude, eta gero, papera ekoizterako orduen prozesu industrialoi toksikorik gabe itxen baldin bada, pues, horrek, boia, ziurtatzen digu, ondiko zuta dagoela, eta berrerabilia itekela, birziklatu itekela. bueno, berrabili baino, esan behar dugu, materiak zea diala, berriztagarria diala. Atzo, hola, ala ikasi behar izan genuen, eta berriztagarria diala materialak.
Zuen batetan esan dizute, jo, bigarren eskuko ez, berziklatua den berrera hori litzeken papera labilita, nire impresora apurtuko da.
Ba, boixe, ba, makina gaur egun, erabat egokituta daude, paper biziklatuantzako, eskaera handia dalako, eta hori mitoa ba, hori ez da egia. Paper tradizionala txuria bezain kalitate ona dauka birziklatuak.
Beste arrazoi bat emango dizut erabili nahi ez dutenentzat. Garestiagoa da.
Ez da garestia. Merkatua, paperen merkatua bestein bat merkatu bezala eskaera edo eskariaren arabera aldatzen da. Gaur egun ja eskaera oso handia danez, kasu batzutan tradizionala paper txuriaren prezio bezain merke izan leikela, batzuten inkluso kompetitiboagoa. Hori beraz ere suntzitzen dugu beste mitoa litzake.
Eta azkena esan duzu liburu elektronikoena. Nik liburu elektronikoa daukat, papera, liburua paperean erosita basoak txikitzen ditu dalako, eta liburu elektronikoarekin ez dago inorako impakturik ingurumenean.
Bai, ala sinisten dute askok, eta bai erosotasunen alde, eta badauzkala abantaila batzuk, baina arrazoi ura baldin bada, pues, hori ez da erabategia, ze bagailu elektronikok eta birziklatzen ez dien ondakina dia. Osea, papera ordea, ba, baliabidei berreztagarria da, esan dugun bezala, eta birziklatzen da. Orduen, oixe, kontuan izan beharko genuke hori bai, papera erabiltzen jarraitu nahi dutenentzako baintzat.
Jarraitu nahi dutenentzat, zuk ekarri dituzu ekodiseinu edo ekoediziorako hainbat gomendio.
Bai, saituko gara laburren azaltzen, datu batzu botako ditugu, gaur idei orokor bat deiteko da, ala ere edo zimontutan guk gomendiok edo dudak edo argitzeko gaude ekogunean, ekogunea puntan egunen bidez, edo, osea, bueno, gaur azalduko ditugunak, hasiera baten naiz eta zailak dirudin, guk gure komunikazio departamentun ekogunen, ja neurri hartuta dauzkagun gomendioak dira, edo praktikak dira, eta ja oso erraxe egiten ditugun gauza dira. Orduen, paperen ingurun, esan beharra dago, bueno, gomendatzen dugu, 180 edo gehiago dituen paper, zutz biziklatuen, paperak erabiltzia. Oi, gaur egun ez da bat ere zaila edo zein imprentatan, edo paper dendatan, daukaten produktu normal bat da.
180.
180 gutxienez. Hortik gora, 100 baldin bada, asko zobeto. Horri zuriak edo marginak edo tarteta uzten ditugun txuriuniak edo maketatzerako orduen, ba igual politia edo arintzen dula testu ematen digu iruditzen zaigu, baina kontuan izan behar du, horiek gero gehi okupazutela da dira alferrikako txuriuniak. Saiatu horiek ekiditen eta alik eta leku gehiena aprobetxatzen.
Gehiago.
Bueno, paperean gramajia. Gramaje ez da hitz bat ola ezagutzen dana, pero imprentata enpresa munduan da diseinio grafiko muntan bai. Horrek esan nahi du, zure orrialdeak edo folioa dakan pisua, ez? Gutxi gora bera, folio normal batek, 80 gramo dauzka. Guk uste dugu, ba, zemat eta lodiagoak izan, potologuak gure orrialdeak, ba, imprimaki dotorea hori izaten dela, Ba, ez pentsa jendia gero eta arduratxoa danez, esaten doa, jama, zema paper gastatu duten imprima, lau hitz esateko, ba, bai batzutan, komeni litzake, hori neurtzia. Imprimaki edo eskuarriaren, edo publikazio liburuaren kalitatia kaltetu gabe, baina izu, ba, kontuan izan zazue, gramajea zemat eta gutxiago, hobe izango litzakela.
Tinta, oso garrantzitsua.
Bai, tintak ja gero eta imprente gehiagok daukate txipa jarrita, eta tinta vegetalak eskatzen dizkieguenean, ja ez dute aurpegitza errarori jartzen. Orduen, bai, saiatu alik eta gehienetan olio vegetalez egindako tintak erabiltzen.
Eta imprimatutako azalerak murriztu, ez da, alik eta gutxiago gastatzeko.
Bai, batzutan konturatu gabe, bai, barne erabilerarako edo publiko baita publikoak edo gizarteratzeko izango dien publikazioetan, orrialde gorri oso bat ikusten du inprimauta goiti bera. Gaur egun batzuei ja min ematen digutelako gauzak ikustea. Eta gero eta jende gehiago hori. Orduen kontuan izan igual efektu hori lortzeko beste baliabide batzu badaudela, ba marko bat eta txuriune hori ustea edo tekstu zetetzia eta ez hainbeste koloretako edo argazki koloredun tintan gastatu.
Tipografia hitz egin diguzu le, baina ez dut esan zein den ekologikoagoa.
Ba, bago tinta guk erabiltzen duguna, ekogunean, eta ekofont izena du, tipografia ekofont, fonte inglesezko zea izeneti dator, eta irakurgarriztasun oso ona dauka. Eta zertan datza, ba, da, letra normal bat, bai, tartian, letra trazatzen den tartian, txuri une batzuk uzten ditu, tinta aurrezteko, hainbeste tinta ez gastatzeko. Kasu honetan, bai, bai tinta aurrezten dugu, bai diru aurrezten dugu, kalkulatzen da 150-en. Orduen, kontuan izateko tipografia bada, deskargarria dagoenen, deskargatzeko aukera dagoela, interneten Ecofont izenekoa.
Hirugarren aholkua ekoizpenarekin lotutakoa, inprimaken lehen esan diguzu, tirada ondo pentsatu.
Bai, askotan ez dugu, bueno, tiratu, ba, 300, 400, tira 1500, total zenbat eta gehiagotan askotan iguala hasta merkio bateako zaigu. Gaur egun ez du zertan ola izan bihar. Ondo jakin behar dugu gure publikoak, gure zuzentzen garen pertsonek eta zer nahi duten, zenbatek izango duten horren ingurun interesa, ondo kalkulatu eta horren araberako iztu. Bigarren txanda bat ekoiztu behar izan ezkeo, ba, intzazu, ondo kalkulatuzkeo. Edo bestela, pues, beste alternatiba badaude, elektronikoak, bidali mailin elektroniko bat, edo paperez eskuratzeko aukera izan ez duten entzako beste bide elektroniko bat edo digitala.
Enkuadernatu behar badugu, alek eta baliabide gutxien erabili honek zer esan nahi du?
Ba, adibidez, tapa lodillak edo tapa zeak leunak erabiltzea. Bos, tapa aliketa, osea, enkuadernatzeko orduen, setu argarie, aliketa material gutxien erabiltzen. Grapak saiestu, material naturalak erabiliz, eta bar, bos, josita baldin badago, hobe pegamentuz edo grapatuta baldin badago. Baina, bueno, orokorren materialak naturalaz erabili eta tapak leunak erabili, harinak eta ez gogorrak.
Zuek aipatzen duzu adibide honetan ere pakatxin ekologikoa eta hau oso modan dago. Gaur egun bai. Bigarren berriz erabilitako bakartoizko poltsekin egindako gauza.
Hori da. Bai, gero ta jende gehiago daka ekotxip hau, guk, osea, zabaltzen saiatzen garen ekotxip hau eta bai pakatxin ez da bakarrikeko edizio mundun erabiltzen den gauza bat edo enbalatzeko, enpaketatzeko, ba gaur egun oparientzako edo ezain gauza enbalatzeko kontuen izaten dien gauza, baina packagingen mundua bakarrikia hain sakona da, nik uste beste saio bat hortara bakarri dekatuko degula, ze ganera oso gauza bitxia dauden, gaur egun merkatuan eta ikusteko kuriosoak eta politiak.
Apuntatuko dugu, enbalajeak ere esaten duzu, birziklatuak diren materialak ere belibar direla, honek badu zer ikusia pakatxinarekin?
Bai, ba, bai, bat ez dara pakatxinazuk esan bezala, bai, kartoia oso modan dago, bai, papere lodiago zeindako enbalajeak, baina baita ere plastikozko gauzak erabilitzazkegu, propilenoa edo polietilenoa, hauek birziklagarria dielako. Kontuan izan, batez ere, ba, mota ezbenitako materiak erabilizkeo, bos, ondo beriztu behar diala. Eskuz modu errexen kendu, ondo berizteko, eta zaborren bakotza bere lekun jartzeko.
Eta banaketa, azken aholkua?
Bai, banaketan askotan esaten dugu, kontratatzen dugu enpresa bat, eta ez dugu pentsatzen pos, zenba kilometro garraio, eta horrek zelan zehatu dezake, nola kaltetu dezake, ingurumenean zen, pentsatu, zenbat eta kilometro gutxio egin, hobe ingurumenarentzat. Horregatik ondo pentsatu nora dua alik eta gertuen aukeratu beharko genuke inprimatzeko gure enpresa banaketa puntutik ondo antelatu garraioak bidaiak aprobetxatzeko eta kopuruak ondo bete kamioiak eta aprobetxatu alik eta bidai gehien eta pues azkeni ba ekomezularitza enpresa kontratatzen saiatu badaudelako Euskal Herrian badaude batzuk. Ni batzuk aipatuko ditut, baina askoz gehiago badauzela eta gero eta gehiago badauzela badakit. Adibidez, Bizkaian oraintxe badago Bike Post moto elektrikoz garraioak ite duten enpresa. Gero Gipuzkoan Txita bizikleta zeite dituzten mezularitza enpresa dago. Araban NBC.com webunea badokate bai, txita.comek bai eta Nafarroan lehen aipatutako oraintxe Pamplona izeneko enpresa dago. Guzti hauek ekomezularitza enpresa normala dira eta askotan oso baliagarriak.
Pakatik narekin nintzen pentsatzen eta zuk esan duzu gauzak ondo bereiztu behar dira, ondo bereiztu behar dira, zenbatetan iristen zaizu gutun bat etxera, ez da? Eta gutunazalak du papera, baina bai. Gutunazalak du plastikoa.
Leiotxo bat plastikoa.
Bai, eta zelanak
kentzeko, bereizteko, hori da. Guazen paperezko, gutunazalak erabiltzea igual.
Ba, horien presentza da mezua,
Hoxe,
gutun azalak paperezkoak erabilitzazue, gero erabiltzaileontzat ere erraxagoa delako.
Adela.
Zure inaskarrek asko.
Zuri.